สวัสดีครับพี่น้องครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายในซีรีส์จากพระธรรมนางรุธอยากเชิญทุกคนที่จะเปิดพระคัมภีร์เป็นนางรุธบทที่4และอยากจะเชิญทุกคนที่ให้ลุกขึ้นที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์และเราจะเชิญพี่หุยที่จะอ่านนางรุธบทที่4
ธรรมนางรุธนะคะบทที่4โบอาซไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นดูสิญาติสนิทซึ่งโบอาซกล่าวถึงเดินผ่านมาโบอาซจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยแวะนั่งที่นี่ก่อนเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปนำพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมา10คนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดพวกเขาก็นั่งลงท่านจึงพูดกับญาติสนิทคนนั้นว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอลิเมเลกญาติของเรานั้นนาโอมีผู้กลับมาจากดินแดนโมอับอยากขายเสียข้าพเจ้าเองคิดว่าข้าพเจ้าจะเปิดเผยให้ท่านทราบและขอบอกว่าจงซื้อไว้ต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ชาวเมืองเราถ้าท่านจะถ่ายไว้ก็จงถ่ายเถอะถ้าท่านไม่ถ่ายจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ไถ่ได้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโบอาซว่าข้าพเจ้าจะไถ่เองแล้วโบอาซบอกว่าในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านก็จะได้รูธชาวโมอับแม่ม่ายของผู้ตายด้วยเพื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อไปบนมรดกของเขาญาติสนิทคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะไถ่เพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทำให้มรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิ์ในการไถ่ของข้าพเจ้าไปไถ่เองเถอะเพราะข้าพเจ้าไถ่ไม่ได้แล้วต่อไปนี้เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลสมัยก่อนเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยนคือเพื่อยืนยันข้อตกลงทุกเรื่องคนหนึ่งจะถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาเองมอบให้อีกคนหนึ่งนี่เป็นการแสดงพยานหลักฐานในอิสราเอลดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนนั้นกล่าวแก่โบอาซว่าท่านจงซื้อเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาออกแล้วโบอาซจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอลิเมเลกและทรัพย์สินทั้งหมดของคิริโอนและมาโลนจากมือนาโอมีแล้วทั้งรูธชาวโมอับแม่ม่ายของมาโลนข้าพเจ้าก็จะได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะดำรงนามของผู้ตายไว้บนมรดกของเขาสืบไปเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขาและจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้ประชาชนทั้งปวงที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าเราเป็นพยานแล้วขอพระยาเวทรงทำให้หญิงนั้นที่กำลังจะเข้ามาในบ้านของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาหญิงทั้งสองซึ่งช่วยกันสร้างวงตระกูลอิสราเอลขอให้ท่านเจริญในเอฟาทาและมีชื่อเสียงในเบธเลเฮมขอให้พงพันธุ์ของท่านเหมือนพงพันธุ์ของเปเรตซึ่งทามาคลอดให้แก่ยูดาห์เนื่องด้วยบุตรหลานซึ่งพระยาเวจะประทานแก่ท่านโดยหญิงผู้นี้ดังนั้นโบอาซก็รับรูธมาเป็นภรรยาของท่านและท่านก็เข้าหานางและพระยาเวทรงให้นางตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ไม่ได้ทรงทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากญาติสนิทในเวลานี้ขอให้เด็กนี้มีชื่อเสียงในอิสราเอลให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากบุตรสะภ้ายที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชาย7คนแล้วนาโอมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกและรับเป็นผู้ดูแลเด็กนั้นพวกผู้หญิงเพื่อนบ้านก็ให้ชื่อเด็กนั้นพูดว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิด ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเปเรตเปเรตเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอัมมีดาดับอัมมีดาดับเป็นบิดาของนาโชนนาโชนเป็นบิดาของซาโมนซาโมนเป็นบิดาของโบอาดโบอาดเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสซีและเจสซีเป็นบิดาของดาวิด
ให้เรานุ่มใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้านี่คือพระวจนะของพระองค์ต่อเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์และที่พระเจ้าอยากจะให้เราฟังเสียงของพระองค์ขอช่วยเตรียมใจของเราในวันนี้และชีวิตของเราเพื่อให้พร้อมที่จะฟังเสียงของพระองค์ในวันนี้ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ได้มีชีวิตที่พร้อมที่จะตอบสนองให้สอดคล้องกับความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยต่อเราในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งลงครับคำเทศนานี้เป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์จากพระธรรมนางรุธแต่ก่อนที่เราเข้าสู่พระธรรมบทที่4ขอให้ผมมีโอกาสที่จะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในบทที่หนึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในยุคที่มืดมากในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเป็นยุคนั้นของผู้วินิจฉัยพระธรรมผู้วินิจฉัยจบด้วยการบอกเราว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบในพระธรรมนางรุธบทที่หนึ่งไนโอมีและสามีเอลิมาเลคนำครอบครัวของเขาจากเบธเลเฮมในอิสราเอลเพื่อจะแสวงหาชีวิตที่ดีกว่านั้นที่โมอับเป็นดินแดนของศัตรูของอิสราเอลเพราะในอิสราเอลมีการดานอาหารแต่ชีวิตของเขาที่โมอับไม่ใช่เป็นชีวิตที่ดีกว่าจริงๆภายใน10ปีนั้นเอลิมาเลคและลูกชายสองคนก็เสียชีวิตแล้วไนโอมีไม่มีสามีไม่มีลูกและไม่มีหลานไนโอมีกลับบ้านไปเบธเลเฮมและบอกพวกผู้หญิงที่โน่นว่าเป็นพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตของไนโอมีว่างเปล่าและขมขื่นแต่เรารู้ว่าชีวิตของไนโอมีไม่ว่างเปล่าเพราะเขามีลูกสะใภ้จากโมอับนางรูธที่ปฏิญาณว่าเขาจะอยู่กับไนโอมีและรับใช้ไนโอมีในทั้งชีวิตที่เขาบอกว่าชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูกเรามองถึงสิ่งที่โนมียังมองไม่เห็นนั่นคือพระเจ้าแสนดีในบทที่2พระเจ้านำนางรูธเข้าสู่ทุ่งนาของโบอาซโบอาซเป็นผู้ที่ใจดีมากและมีความเมตตามากต่อนางรูธและไนโอมีและพระเจ้าใช้ทั้งนางรูธและโบอาซในการทำให้ไนโอมีเห็นว่าพระเจ้ายังครอบครองเหนือสถานการณ์ทุกอย่างและพระเจ้าก็แสนดีและเต็มไปด้วยความเมตตาบทที่3ในขณะที่รูธตามแผนการของไนโอมีในการขอแต่งงานกับโบอาซเราเห็นว่าพระเจ้าจะใช้ประจักษ์ของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานของเขาเกินความสามารถของเขาและเกินเหนือความคาดหมายแผนการของไนโอมีดูเหมือนว่าจะเวิร์ครูธก็สนใจโบอาซก็สนใจนางรูธแต่มีอุปสรรคด้วยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มากกว่าโบอาซในการถ่ายชีวิตของนางรูธหมายว่าการแต่งงานกับนางรูธบทที่3จบด้วยโบอาซที่วิ่งไปประตูเมืองที่จะแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าต่อคำถามว่าผู้ชายที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับนางรูธคือใครจะเป็นโบอาซหรือจะเป็นญาติสนิทผู้ชายอีกคนหนึ่งหรือเปล่าธีมหลักในบทที่4คือการไทยในขณะที่เราเข้าในบทที่4เรามีคำถามหลายข้อที่ยังไม่มีคำตอบเช่นมีใครที่จะถ่ายชีวิตของนางรุธพระเจ้าจะถ่ายนาโอมีจากความรู้สึกขมขื่นและความว่างเปล่าเข้าสู่ ความชื่นชมในชีวิตที่ครอบบริบูรณ์ได้อย่างไรแต่กว้างกว่านั้นเรามีคำถามว่าพระเจ้าจะช่วยไทยอิสราเอลจากคำสาปแช่งและความสิ้นหวังได้อย่างไรพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะใช้ประเทศอิสราเอลในการเป็นชนชาติที่จะช่วยไทยชนทุกชาติได้มีใครที่จะไทยอิสราเอลมีใครที่จะไทยชนทุกชาติในประเทศไทยจะรับการไทยได้อย่างไรในบทที่4พระเจ้าเริ่มตอบคำถามเหล่านี้แต่คำถามใหญ่คือพระเจ้าจะไทยชีวิตของเราได้อย่างไรแต่นั้นเราต้องถามว่าคำว่าการไทยหมายถึงอะไรจริงๆภาพแรกที่ชาวยูดาห์จะคิดถึงเวลาเขาฟังคำว่าการไทยคือเหตุการณ์ที่นั้นที่พระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลจากอียิปต์ในพระคัมภีร์เดิมเป็นเวลาที่พระเจ้าช่วยไทยชีวิตของอิสราเอลออกจากอียิปต์การไทยหมายถึงว่าการช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่แย่เข้าสู่สถานการณ์ที่ดีกว่านั้นเป็นการช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายพ้นจากการเป็นทาสพ้นจากความสิ้นหวังหรือพ้นจากเจ้านายที่ชั่วร้ายหรือพ้นจากความตายก็ได้แต่เป็นการช่วยให้รอดเข้าสู่ชีวิตใหม่ด้วยได้เจ้านายที่ดีการครอบครองที่ดีบางครั้งพระคัมภีร์เดิมจะใช้คำว่าการไทยในการพูดถึงการไถ่ถอนที่ดินหรือการช่วยไถ่ชีวิตของญาติที่ตกอยู่ในความยากลำบากและความการเป็นทาสในบทที่4ของนางรุธใช้คำว่าการไถ่หรือผู้ไถ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็แปลว่าญาติสนิทหลายครั้งเพราะในบทนี้พระเจ้าอยากจะสอนเราเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ไทยของเราสิ่งแรกที่เราเห็นในข้อ1ถึง8คือพระเจ้ากำหนดผู้ไทยที่สมบูรณ์แบบไว้ให้ผมอ่านข้อ1ถึง4รอบหนึ่งครับโบเอสไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นดูสิญาติสนิทซึ่งโบเอสกล่าวถึงเดินผ่านมาโบเอสจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยแวะนั่งที่นี่ก่อนเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปนำพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมา10คนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดพวกเขาก็นั่งลงท่านจึงพูดกับญาติสนิทคนนั้นว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอเลเมเลกญาติของเรานั้นนาโอมีผู้กลับมาจากดินแดนโมอาบอยากไข่เสียข้าพเจ้าเองคิดว่าข้าพเจ้าจะเปิดเผยให้ท่านทราบและขอบอกว่าจงซื้อไว้ต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านจะไถ่ไวไถ่ไว้ก็จงไถ่เถิดไถ่เถิดถ้าท่านไม่ไถ่จงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ไถ่ได้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโบอาสว่าข้าพเจ้าจะไถ่เองโบอาสและนางรุธดูเหมือนว่าเป็นคู่น่ารักที่เหมาะกันมากแต่มีอุปสรรคในวัฒนธรรมของเขามีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มากกว่าโบอาสในการเป็นผู้ไทยของไนโอมีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้ายอมให้มีอุปสรรคแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเราเห็นว่าไนโอมีกับนางรุธกับโบอาสไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ในสถานการณ์นั้นโบเอสทำอะไรดีแม้ว่าเขาไม่รู้ว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้น ว่าไว้ใจพระเจ้าที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความเชื่อแบบนั้นในตอนเช้านั้นเขารีบไปที่ประตูเมืองเพื่อจะแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าสำหรับนางรูธในเวลาเขามาถึงประตูเมืองนั้นโบเอสทำอะไรบ้างข้อหนึ่งเราอ่านว่าเขานั่งอยู่ที่นั่นฮะราชรู้สึกว่าทำไมเขานั่งอยู่ที่ประตูนั้นก็ดูเขาควรจะยุ่งในการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ทำไมเขานั่งอยู่เฉยๆอย่างสบายๆอาจจะทำให้เราคิดถึงภรรยาที่ดีในสุภาษิตบทที่31ที่ดื่มเช้ามืดและเขาวิ่งไปวิ่งมาที่จะดูแลครอบครัวและเขาตกแต่งบ้านของเขาและเขาทำและขายเสื้อผ้าและเขาทำธุรกิจหลายอย่างและสามีของเขาทำอะไรในเวลานั้นเราอ่านว่าเขานั่งที่ประตูเมืองฮะเขานั่งที่ประตูเมืองเพราะอะไรจริงๆในอิสราเอลบริเวณประตูเมืองเป็นที่สำคัญที่สุดในเมืองนั้นจริงๆเป็นสารกลางของเขากษัตริย์จะนั่งที่นู่นผู้อาวุโสจะนั่งที่นู่นราชการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะนั่งที่นู่นที่ประตูเมืองถ้ามีธุรกิจที่สำคัญมากเราจะไปประตูเมืองและเพราะโบเอสไหว้ใจพระเจ้ากับธุรกิจที่สำคัญมากที่เขามีในวันนั้นเขาจะไปนั่งที่ประตูเมืองเหมือนกันและเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งผู้เขียนบอกว่าดูสิซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโอ้โหญาติสนิทซึ่งโบเอสกล่าวถึงเผอิญเดินผ่านมาจริงๆในบทที่สองเราเห็นหลายสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งดูเหมือนว่าเขาเกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นนางรุธเผอิญเข้าในทุ่งนาของโบอาสหรือโบอาสเผอิญกลับจากเมืองในวันนั้นเพื่อจะพบกับนางรุธแต่จริงๆเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการครอบครองของพระเจ้าการควบคุมของพระเจ้าและในฉากนี้เราเห็นว่าเป็นพระเจ้าที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเหมือนกันดังนั้นเรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดไว้ให้นางรูธจะรับผู้ชายที่ดีที่สุดว่าเชิญญาติสนิทผู้ชายให้นั่งลงเพื่อให้เขาประชุมกันได้ในข้อหนึ่งเราอ่านว่าเขาเรียกเขาว่าเพื่อนเอ๋ยจริงๆซึ่งแปลคำที่ตลกมากในภาษาฮีบรูเป็นโพลนีอัลโมนีซึ่งเป็นชื่อที่เขาใช้เวลาเขาจำชื่อไม่ได้หมายถึงว่าเป็นนายภาษาอังกฤษจะบอกว่า Hey you what's your name หรือนายภาษาไทยหมอนั่นแหละนี่หมายถึงว่าชื่อของคนนี้ถูกลบออกจากเรื่องนี้อีกไม่นานเราจะเห็นว่าเหตุผลที่หมอนั่นแหละมีชื่อที่ลบออกเพราะอะไรครับตัวหน้าผู้อาวุโส10คนและข้าราชการที่สารกลางนั้นซึ่งเป็นสักขีพยานโบเอสเรียกให้ผู้ชายหมอนนั่นแหละให้ตกลงเกี่ยวกับรับผิดชอบของเขาในการดอครอบครัวของเอลิเมเลกเหมือนที่อาจารย์เอมและอาจารย์กอล์ฟอธิบายแล้วผู้ชายคนนั้นมีรับผิดชอบในการช่วยกอบกู้ญาติของเขาที่ตกอยู่ในความยากลำบากและความยากจนรับผิดชอบนี้รวมถึงการถ่ายถอนที่ดินและถ้าภรรยาไม้ของญาติที่เสียชีวิตไม่มีลูกเป็นรับผิดชอบของเขาของผู้ชายที่จะรับผู้หญิงคนนั้นให้เป็นภรรยาของเขาเพื่อให้เขามีลูกซึ่งจะช่วยให้คนที่เสียชีวิตแล้วยังมีผู้สืบสกุลในอิสราเอลโบเอสก็ฉลาดมากสิ่งแรกที่เขาพูดถึงคือการถ่ายถอนที่ดินของเอลิเมเลกจากมือไนโอมีแต่เขาไม่ได้พูดสักคำหนึ่งเกี่ยวกับนางรุธในช่วงแรกก็ผู้ชายหมอนนั่นแหละอาจจะคิดว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีว้าวจะได้โอกาสที่จะใช้ที่ดินในอิสราเอลมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีประโยชน์มากส่วนตัวเขาอาจจะคิดว่าโอเคถ้ามีแม่ไม้ที่เขาต้องดูแลแม่ไม้นั้นน่าจะเป็นไนโอมีซึ่งเขารู้ว่าเขาไม่มีลูกไม่มีหลานและพ้นวัยที่จะมีบุตรได้แล้วดังนั้นไม่มีปัญหาปลอดความเสี่ยง ขารู้สึกว่าการถ่ายถอนที่ดังนั้นก็มีประโยชน์มากส่วนตัวแต่ในข้อ4โบแอสบอกว่าถ้าท่านจะถ่ายไว้ก็จงถ่ายเถิดถ้าท่านไม่ถ่ายจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครที่มีสิทธิ์ถ่ายได้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ถัดท่านไปแล้วเราหวังว่าญาติสนิทหมอนนั่นแหละจะบอกว่าจะไม่ถ่ายแต่ในข้อ4ผู้ถ่ายคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าจะถ่ายเองและผู้ชมรู้สึกว่าโอ้ no โอ้ไม่นะแต่ในข้อ5โบแอสยังไม่เสร็จเรามีเงื่อนไขเล็กน้อยที่โมนั้นแหละยังไม่ได้คิดถึงทุกใครที่มีรับผิดชอบในการที่จะถ่ายถอนที่ดินมีรับผิดชอบในการแต่งงานกับนางรูธชาวโมอับเพื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อในบายบนมรดกของเขานั่นคือผู้ทายที่แท้จริงจะไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่จะคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยแม้ว่าคนนั้นคือชาวโมอับซึ่งเป็นแม่ไม้ซึ่งอิสราเอลน่าจะคิดว่าเป็นคนที่ไม่มีค่าทันใดนั้นโมนั่นแหละซึ่งพระเจ้าไม่ได้เลือกให้เป็นผู้ทายแสดงว่าเขาไม่สนใจแล้วเพราะถ้าเขาแต่งงานกับนางรูธแต่ถ้าเขามีลูกจะมีผลกระทบกับผลงานการลงทุนส่วนตัวของเขาเองข้อ6ผู้ทายโมนั่นแหละบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นข้าพระเจ้าทายไม่ได้แล้วท่านจงทายเองเถิดและเรารู้สึกว่าเย้ข้อ7ถึง8เขาทำพิธีโบราณซึ่งเป็นโบราณสำหรับผู้ฟังกลุ่มแรกด้วยเขาคิดว่าเป็นแปลกด้วยที่ยืนยันข้อตกลงในการมอบสิทธิ์ในการถ่ายไว้กับโบอาสซึ่งจบด้วยหมอนนั่นล่ะหมอนนั่นแหละที่มอบรองเท้าข้างหนึ่งให้กับโบอาสคิดว่าวิธีการทำธุรกิจที่เมืองไทยก็ดีกว่านั้นใช่ไหมหรือเราไว้การหรือถ้าเป็นคนฝรั่งก็จับมือรองเท้าไม่เอาแต่ที่นี้เราเห็นว่าผู้ชายที่แท้จริงที่พระเจ้ากำหนดไว้ไม่ใช่มอนนั่นแหละที่คิดถึงประโยชน์ส่วนเดียวเท่านั้นและสุดท้ายมีชื่อของเขาที่ลบออกจากเรื่องนี้จะเป็นผู้ที่ไหว้ใจพระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำทุกสิ่งใดในทางที่ถูกต้องเป็นผู้ที่คิดถึงไม่ใช่ส่วนประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยทั้งนางรูธและ เพื่อนามของผู้ตายไว้จากฉากนี้ที่สารกลางพระเจ้าสอนอะไรบ้างเกี่ยวกับการถ่ายของพระองค์เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองเหนือสถานการณ์ทุกอย่างดังนั้นเราไหว้ใจพระเจ้าที่จะช่วยทายเราในทางที่ดีที่สุดเราเห็นว่าพระเจ้ากำหนดผู้ทายที่ดีที่สุดไว้เป็นผู้ที่ไม่ใช่มีความสามารถในการทายเท่านั้นแต่ผู้ที่มีความเต็มใจที่จะทายด้วยเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับผิดชอบและจ่ายค่าทายโดยไม่คิดถึงผลกระทบส่วนตัวเป็นผู้ที่จะไหว้ใจพระเจ้าได้แสวงหาประโยชน์ของคนอื่นก่อนในเกือบทุกเมืองใหญ่ในโลกนี้ผู้ที่ขับรถแท็กซี่มีบทบาทที่สำคัญมากในระบบขนส่งมวลชนปีที่แล้วก็มีบทความในหนังสือพิมพ์South China Morning Post ที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่ขับรถแท็กซี่ที่นิวยอร์กและลอนดอนและผู้ที่ขับรถที่ฮ่องกงขับว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไปลอนดอนหรือนิวยอร์กผู้ที่ขับรถแท็กซี่น่าจะส่งผู้โดยสารไปที่ไหนที่เขาอยากไปที่ไหนก็ได้แต่ที่ฮ่องกงขับว่ามีผู้ขับรถแท็กซี่หลายคนที่ไม่ยอมรับผู้โดยสารถ้าเขารู้สึกว่า จุดหมายปลายทางก็ไม่สะดวกและบ่อยครั้งเขาจะใช้ข้ออ้างว่าเราไม่รู้ทางเราไม่รู้ทางนั้นแม้ว่ารถของเขาทุกรถก็มี GPS แล้วเหมือนผู้ชายหมอนนั่นแหละปัญหาไม่ใช่เขาขาดความสามารถแต่ปัญหาคือเขาไม่เต็มใจที่จะทำเพราะเห็นแก่ตัวผู้ชายที่พระเจ้าเลือกไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นพระเจ้าลูกเลือกผู้ชายที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่ผู้ที่มีทั้งความสามารถและความเต็มใจที่จะช่วยไทยชีวิตของเราพระเจ้าจะเตรียมผู้ชายอย่างนั้นสำหรับนางรูธแต่เรื่องนี้จะไม่จบจนกระทั่งเราเห็นว่าพระเจ้าเตรียมผู้ชายที่ดีกว่านั้นสำหรับเราด้วยพี่น้องครับเรารู้ว่าพระผู้ชายคนนั้นคือใครสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือเราเห็นว่าถ้าเรามีผู้ชายแบบนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงและเราจะกลับเป็นเหมือนผู้ชายคนนั้นมากขึ้นและมากขึ้นเราจะกลับเป็นผู้ที่ไหว้ใจพระเจ้าและอยู่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยพี่น้องครับเราเป็นอย่างนั้นไหมเราเป็นเหมือนโมนั่นแหละหรือเหมือนโบอาสมากกว่ากันโบอาสเป็นอย่างนั้นเพราะเขารู้จักพระผู้ชายที่ดีที่สุดเขารู้จักพระเจ้าในต่อไปในข้อ9ถึง12โบอาสประกาศการตัดสินใจของเขาที่จะแต่งงานกับนางรูธซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงทายเราด้วยพระคุณพระเจ้าทรงทายเราด้วยพระคุณข้อ9แล้วโบอาสจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินของทั้งหมดของเอลิเมเลกและทรัพย์สินทั้งหมดของกิเดโอนและมาลอนจากมือนาโอมีแล้วทั้งรูธชาวโมอาบแม่ไม้ของมาลอนข้าพเจ้าก็จะได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะดำรงนามของผู้ตายไว้บนมรดกของเขาสืบต่อไปเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ถูกตัดออกจากพวกที่น้องของเขาพี่น้องของเขาและจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้การประกาศของโบอาสอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเนาะเพราะดูเหมือนว่าไม่ค่อยโรแมนติกแต่ในการประกาศนั้นโบอาสทะเบียนสมรสที่ศาลากลางกับนางรูธแม้ว่านางรูธไม่อยู่เสร็จแล้วแม้ว่าการเข้าใจวัฒนธรรมของเขาก็ค่อนข้างยากแต่เราเห็นว่านี่เป็นภาพของพระคุณต่อคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้พระคุณของโบอาสต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วได้เป็นพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ภายหลังพระคุณของโบอาสส่วนครอบครัวของเอลิเมเลกในบทที่หนึ่งดูเหมือนว่าเชื่อของเขาจะถูกลบออกจากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแต่ในข้อ10โบอาสอธิบายว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาจะแต่งงานกับนางรูธคือเพื่อจะดำรงนามของผู้ตายไว้บนมรดกของเขาสืบต่อไปอันนี้เป็นพระคุณต่อผู้ที่เสียชีวิตแล้วที่เราเห็นว่าเป็นพระคุณต่อนางรูธด้วยในสายตาของชาวอิสราเอลนางรูธก็ไม่มีความหวังและไม่มีค่าเขาเป็นแม่ไม้คนยากจนมากกว่านั้นเป็นคนต่างด้าวจากศัตรูของอิสราเอลโมอาบซึ่งไม่มีสิทธิในชนชาติอิสราเอลด้วยการประกาศนี้ของโบอาสก็ภูมิใจที่จะประกาศว่าชาวโมอาบผู้หญิงคนนี้นางรูธไม่ใช่เป็นทาสของโบอาสไม่ใช่เป็นเมียน้อยของโบอาสหรือภรรยาน้อยของโบอาสเขาประกาศว่าอันนี้คือภรรยาของเขาเอง ดังนั้นผู้ที่ถูกตัดออกจากประจักษ์ของพระเจ้ากลับมีส่วนในประจักษ์ของพระเจ้าได้และชาวโมอับผู้หญิงคนนี้ที่ไม่มีสิทธิ์และไม่มีความหวังกลับเป็นพลเมืองในชนชาติที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะพระคุณของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เราเห็นฤทธิ์เดชของพระคุณมากยิ่งขึ้นในข้อ11และ12ผ่านทางคำอวยพรของพยานที่ประตูเมืองนั้นก็เป็นเหมือนฉากจากหนังบอลิวูดจากอินเดียซึ่งพยานกลุ่มนั้นที่สารกลางเริ่มเป็นเหมือนนักเด้นคาบาเร่ในขณะที่เขาอวยพรนาโบเอสกับและนางรุธก็อธิษฐานว่านางรุธจะช่วยสร้างอิสราเอลเหมือนราเชลและเลอาแม่วงตระกูลของ12เผ่าในอิสราเอลและเขาอธิษฐานว่าโบเอสจะมีเชื้อเสียงในเบธเลเฮมก็อธิษฐานว่าลูกหลานของนางรุธจะเป็นเหมือนลูกหลานของทามาทามาคือใครจริงๆเหมือนนางรุธทามาไม่ใช่เป็นชาวยิวเป็นชาวคณาอานเป็นผู้หญิงคณาอานเรื่องของยูดาและทามาก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากในปฐมกาลแต่เพราะพระคุณของพระเจ้านางทามายังได้รับการยอมรับเป็นผู้ที่สำคัญมากในการช่วยสร้างเผ่าที่สำคัญที่สุดในประเทศในชนชาติอิสราเอลคือเผ่ายูดาห์พระเจ้าสัญญาไว้ว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลที่จะครอบครองเหนือชนทุกชาติจะมาจากจะสืบเชื้อสายจากยูดาห์นี่คือครอบครัวเล็กน้อยเนโอมีนางรูธโบอาซซึ่งเป็นคนที่ธรรมดามากแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้นางรูธที่จะทำครอบครัวนี้กลับเป็นครอบครัวที่สำคัญที่สุดในอิสราเอลเป็นครอบครัวที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้พระเจ้าจะใช้โบอาซและนางรูธจากโมอาบที่จะสร้างพระราชวงศ์ของอิสราเอลอันนี้คือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าช่วยทายพระจักรของพระองค์โดยพระคุณโดยพระคุณพระเจ้าทำให้คนที่อยู่ภายนอกกลับเป็นผู้ที่อยู่ภายในโดยพระคุณพระเจ้าทำให้คนที่ไม่มีความหวังกลับมีความหวังและชีวิตใหม่เกินจินตนาการได้พระคุณของพระเจ้าเต็มที่จะจ่ายราคาค่าถ่ายที่แพงมากเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีค่ากลับเป็นผู้ที่สำคัญมากในครอบครัวของพระเจ้าและเวลาเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าอย่างนั้นจะช่วยให้เรามีพระคุณต่อคนอื่นด้วยมากขึ้นและมากขึ้นจะช่วยให้เรามีพระคุณต่อสิ่งกันและกันในคริสตจักรของเราที่จะให้อภัยที่จะมีความเมตตาที่จะอดทนกับสิ่งกันและกันและที่จะให้อภัยที่จะให้กำลังใจแก่สิ่งกันและกันด้วยและมากกว่านั้นจะช่วยให้เรามีพระคุณต่อคนที่ไม่ใช่คนที่เราชอบเท่านั้นหรือผู้ที่เป็นเหมือนเราหรือคนที่อยู่ภายในชุมชนของเราหรือภายในแกงของเราจะทำให้เรามีอยากจะแสดงความรักต่อคนที่อยู่ภายนอกด้วยคนที่อยู่ล้อมรอบเราคนธรรมดาคนยากจนคนที่ดูมันว่าไม่มีความหวังผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ที่ดูมันว่าเขาห่างไกลจากพระเจ้าคนเหมือนนางรุธพี่น้องครับเราเรียกตัวเองว่าคริสตจักรพระคุณเราต้องถามว่าเราคนที่อยู่ล้อมรอบเราหรือคนที่มาเยี่ยมเราหรือคนที่มองชีวิตของเราจากภายนอกเขาจะเห็นพระคุณของพระเจ้าหรือเปล่าเราต้องถามว่าเราเป็นคริสตจักรพระคุณหรือคริสตจักรหมอนั่นแหละพระเจ้าช่วยถ่ายชีวิตของเราด้วยพระคุณในฉากต่อไปโฟกัสกลับอยู่ที่ไนโอมีเพื่อจะให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงถ่ายเราอย่างเหนือความคาดหมายในบทที่หนึ่งเราเห็นว่าในโอมีรู้สึกขมขื่นมากและเขาบอกพวกผู้หญิงที่เบธเลเฮมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตของเขาก็ว่างเปล่าอย่างนั้น แต่ในบทที่4นาโอมีสรรเสริญพระเจ้าที่ช่วยไถ่ชีวิตของเราของเขาที่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกินความคาดหมายของเขาแต่พระเจ้าไถ่นาโอมีได้อย่างไรในข้อ13เราอ่านว่าพระยาเวทรงให้นางรูธตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อก่อนเวลานางรูธแต่งงานกับมาลอนประมาณ10ปีดูเหมือนว่าเขาเป็นหญิงหมันที่คลอดลูกไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่สำคัญมากในพระคัมภีร์เดิมซาร่าเรเชลและฮานาก็ได้แต่ในข้อนี้ผู้เขียนบอกเราว่าเป็นพระเจ้าที่ประทานบุตรให้กับรูธซึ่งเป็นหลานของนาโอมีพระเจ้าจะใช้หลานคนนี้ที่จะทำให้นาโอมีมีความหวังใหม่ในครอบครัวใหม่ในฉากสุดท้ายนี้เราเห็นว่านาโอมีกับพวกผู้หญิงอีกรอบหนึ่งเหมือนที่เราเห็นในบทที่หนึ่งแต่ครั้งนี้พวกผู้หญิงนับพระพรที่นาโอมีได้รับจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรนาโอมีผ่านทางนางรูธไม่ว่าในบทที่หนึ่งนาโอมีนับว่านางรูธชาวมอับที่แม้ว่าเขาทุ่มสุดด่วนในการรับใช้นาโอมีเขาคิดว่านางรูธไม่มีค่าแต่ในบทที่4พวกผู้หญิงบอกนาโอมีว่านางรูธประเสริฐกว่าบุตรชาย7คนในข้อนั้นข้อเดียวนั้นก็ข้อ14พวกผู้หญิงสรรเสริญพระเจ้าที่ฟื้นฟูชีวิตของนาโอมีคำว่าที่เราเรียกว่าฟื้นฟูชีวิตเป็นคำเดียวที่เราเรียกว่าไถ่ชีวิตพระเจ้าไถ่ชีวิตของนาโอมีแต่ผู้ที่พระเจ้าใช้ในการไถ่ชีวิตของนาโอมีญาติสนิทของนาโอมีในข้อ15คือใครในข้อ15ข้อ14 15ผู้ไถ่ไม่ใช่โบอาสผู้ไถ่คือหลานคนนั้นบุตรที่พระเจ้าประทานแก่นางรูธเด็กคนนั้นที่นาโอมีกำลังอุ้มไว้เป็นผู้ชายของนาโอมีในข้อ17พวกผู้หญิงตั้งชื่อของหลานนาโอมีว่าโอเบดเป็นคำย่อของชื่อว่าโอบดายาซึ่งหมายถึงว่าผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์สรุปได้ว่าพระเจ้าประทานบุตรซึ่งเรียกว่าผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ให้เป็นผู้ชายของนาโอมีแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับทางที่พระเจ้าจะช่วยถ่ายชีวิตของนางรูธหรือนาโอมีเท่านั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับทางที่พระเจ้าทางที่พระเจ้าจะถ่ายอิสราเอลด้วยเหมือนที่เรารู้แล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคนั้นของผู้วินิจฉัยเป็นยุคที่มืดมากในยุคนั้นชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วได้กลับไปนมัสการรูปเคารพเป็นเวลาที่อิสราเอลเต็มไปด้วยความวุ่นวายและมีการดันอาหารและมีความพ่ายแพ้และเป็นเวลาที่ดูเหมือนว่าอิสราเอลอยู่ได้การคำสาปแช่งของพระเจ้าจะเป็นเวลานั้นที่อิสราเอลต้องการพระคุณในการทายพ้นจากความบาปและความสิ้นหวังอย่างมากในขณะนั้นที่นาโอมีอุ้มเด็กคนนั้นเขารู้สึกความชื่นชมยินดีว่าเขามีครอบครัวใหม่แต่สิ่งที่นาโอมียังไม่ได้นึกถึงคือเขาอุ้มความหวังของอิสราเอลด้วยจากข้อ17เราเห็นว่าเขาอุ้มบิดาพ่อของเจสซี่ซึ่งหมายถึงว่าเขาอุ้มคุณบูของกษัตริย์ดาวิดนาโอมีเป็นยาทวดยายทวดของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลซึ่งพระเจ้าจะใช้ในการทายอิสราเอลและนำอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าช่วยทายประจำพระเจ้าอย่างเหนือความคาดหมายจริงๆในข้อ17เราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับครอบครัวเล็กน้อยนี้เท่านั้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลพระเจ้าจะใช้ครอบครัวนี้ในการเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลในสมัยที่อิสราเอลเองไม่มีกษัตริย์เรื่องนี้อาจจะทำให้ชีวิตของเรามีความหวังด้วย เมื่อชีวิตของเราอยู่ในความมืดเราเผชิญอุปสรรคหลายอย่างในชีวิตของเราเวลาแผนการของเราหรือความคาดหวังของเราล้มเหลวเราอาจจะรู้สึกขมขื่นต่อพระเจ้าหรือรู้สึกว่างเปล่าแต่เรื่องนี้ให้เราเห็นว่าในสถานการณ์แบบนั้นเรายังไหว้ใจพระเจ้าได้ถ้าเราเป็นประชาชนของพระเจ้าพระเจ้ายังรักเรามากกว่าที่เรารู้พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราที่เกินจินตนาการพระเจ้าของเราก็แสนดีและแม้ว่าเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้เรามีความมั่นใจได้ว่าพระเจ้าควบคุมเหนือสถานการณ์ในชีวิตของเราทุกอย่างได้ด้วยแต่เรื่องนางรุธยังไม่จบในข้อ18ถึง22พระเจ้าให้เราเห็นว่าการทรงทายของพระเจ้าจะสำเร็จในพระเยซูข้อ11โดยไปนี้เป็นพงพันของโบเปเรสเปเรสเป็นบิดาของเฮสรอนเฮสรอนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอามินาดับอามินาดับเป็นบิดาของนาชอนนาชอนเป็นบิดาของซาลมอนซาลมอนเป็นบิดาของโบอาสโบอาสเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสซี่และเจสซี่เป็นบิดาของดาวิดจบส่วนใหญ่ถ้าเรามาถึงการลำดับวงตระกูลในพระคัมภีร์เราทำอะไรบ้างนอนหลับใช่ไหมหรือรู้สึกไม่ค่อยสนใจใช่ไหมรู้สึกมองข้ามก็ดีกว่าแต่วงตระกูลนี้มี10ชื่อจากเปเรสถึงดาวิดในเผ่ายูดาซึ่งเน้นถึงการครอบครองของพระเจ้าในการเตรียมการเสด็จมาของกษัตริย์ดาวิดได้มีสิ่งที่แปลกมากเกี่ยวกับวงตระกูลนี้เห็นได้ไหมส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ผู้เขียนจะใช้วงตระกูลที่ไหนส่วนใหญ่เขาจะใช้วงตระกูลในการเป็นจุดเริ่มต้นของดอนใหม่ผู้เขียนจะใช้ผู้เขียนที่นี่ก็ใช้คำศัพท์เดียวที่เราพบในจุดเริ่มต้นของดอนที่สำคัญในพระธรรมปฐมกาลคือต่อใบนี้เป็นพงพันธุ์ของจุดๆๆส่วนใหญ่วงตระกูลเป็นวิธีการเปิดม่านเข้าสู่ดอนใหม่หรือฉากใหม่แต่ทำไมผู้เขียนของพระธรรมนางรุธใช้วงตระกูลเป็น5ข้อสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้เพราะว่าผู้เขียนอยากจะให้เราเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนางรุธเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่โดยการใช้วงตระกูลแบบนี้เขาบอกว่ารอติดตามตอนต่อไปto be continued แต่ตอนต่อไปอยู่ที่ไหนวงตระกูลนี้ก็จบกับกษัตริย์ดาวิดซึ่งหมายถึงว่าผู้ฟังกลุ่มแรกอยู่หลังชีวิตของกษัตริย์ดาวิดและอาจจะอยู่หลายปีหลังชีวิตของกษัตริย์ดาวิดแล้วเวลาอ่านโดในพระคัมภีร์เดิมเรายังรู้สึกว่าตอนต่อไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเรามาถึงพระธรรมแมทธิวในพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมแมทธิวเริ่มต้นได้ยังไงแมทธิวบทที่1ข้อ1เราอ่านว่าบันทึกลำดับวงตระกูลของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมมีดังนี้แมทธิวเริ่มต้นกับวงตระกูลและในวงตระกูลของแมทธิวเรามีชื่อหลายชื่อที่เราอาจจะจำได้ด้วยเราจะไม่อ่านทั้งหมดในวันนี้แต่ถ้าเราดูข้อ3ถึง6ของแมทธิวบทที่1เราจะเห็นว่าในข้อ3เราจะเปิดได้ไหมขอบคุณมากครับในข้อ3เราเห็นว่าเรามีชื่อยูดาเปเรสทามาในข้อ5หน้าต่อไปขอบคุณมากครับเรามีโบอาสนางราฮับเรามีโอเบดนางรุธเจสซี่และข้อ6เรามีดาวิดแต่วงตระกูลของแมทธิวต่อเนื่องจากดาวิดถึง ข้อ16หรือ17ในข้อ16เราอ่านว่าและยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟสามีของมารีผู้ให้กำเนิดพระเยซูที่เรียกกันว่าพระคริสต์พระคริสต์หมายถึงว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ที่มาช่วยเราให้รอดตอนต่อไปจากนางรุธอยู่ที่นี่เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับพระเจ้าในพระธรรมนางรุธพระเจ้าเตรียมเราสำหรับการเปิดเผยของพระองค์อย่างชัดเจนที่สุดในพระเยซูในนางรุธบทที่4เราเห็นว่าพระเจ้าประทานบุตรโอเบดที่เรียกว่าผู้รับใช้ของยาเวห์ให้เป็นผู้ชายของไนโอมีแต่ที่นี่เราเห็นว่าพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์พระเยซูผู้รับใช้ของพระยาเวห์ที่แท้จริงให้เป็นผู้ชายสำหรับชนทุกชาติพระเยซูเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้ากำหนดไว้ไม่ใช่เพื่ออิสราเอลเท่านั้นแต่เพื่อชนทุกชาติและเพื่อประเทศไทยด้วยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูทุกคนที่อยู่ภายนอกครอบครัวของพระเจ้าทุกคนที่ไม่มีความหวังและจะกลับมีความหวังใหม่และชีวิตใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าได้พระเยซูไทยเราด้วยพระคุณมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่มีทั้งความสามารถและความเต็มใจที่จะจ่ายราคาที่แพงมากเป็นค่าไถ่เพื่อเราใน1โครินธ์บทที่6เราอ่านว่าเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงนี่พูดถึงความใดของพระเยซูเพื่อเราที่ไม่กังเขนนั้นเราไว้ใจในพระเยซูพระองค์นำเราที่เป็นเหมือนหมอนนั่นแหละเป็นเหมือนคนที่มีเชื่อที่ถูกตัดออกจากครอบครัวพระเจ้าแต่พระเจ้าทายชีวิตของเราเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ในครอบครัวและแผ่นดินของพระองค์เป็นชีวิตใหม่ที่เหนือความคาดหมายและพระคุณของพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เราเป็นคนที่แสดงพระคุณของพระเจ้าต่อคนอื่นได้ด้วยพระธรรมนางรู้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าก็แสนดีพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราไหว้ใจในสถานการณ์ทุกอย่างไม่ว่าเมื่อความมืดหรือยากมากแค่ไหนแต่วันนี้เรามีความมั่นใจในความจริงเหล่านี้มากกว่าที่เราเห็นในไนโอมีและนางรูธและโบอาสเพราะว่าเราเห็นความสำเร็จของความจริงทุกอย่างเหล่านี้ในพระเยซูแล้วก่อนจบให้เราใช้เวลานี้หน่อยในการคิดถึงว่าเราจะตอบสนองต่อพระเยซูพระผู้ชายของเราน างรุธสอนเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าในบทที่4เวลาพยานที่ประตูและพวกผู้หญิงที่เบธเลเฮมเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในการทายชีวิตของนางรูธและไนโอมีเขาเต็มไปด้วยคำสรรเสริญคำอวยพรและความชื่นชมยินดีพี่น้องครับทุกปีในอิสราเอลและเขาฉลองเทศกาลสัปดาห์หรือเพนทิคอสต์เขาอ่านพระธรรมนางรูธเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทายผ่านทางกษัตริย์ดาวิดและในเวลาที่เขายังรอคอยกษัตริย์ดาวิดใหม่พระผู้ช่วยให้รอดที่กำลังจะมาแต่วันนี้เรามีเหตุผลมากกว่านั้นที่สรรเสริญพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระธรรมนางรูธสุดท้ายเกี่ยวกับพระเยซูพระผู้ทายที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยกู้ชีวิตของเราผ่านทางพระองค์ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมนางรูธไม่ว่าเป็นเวลานั้นที่ไนโอมีเผอิญพบกับนางรูธที่โมอาบหรือเวลาที่นางรูธเผอิญพบกับโบอาสที่ทุ่งนานั้นหรือที่โบอาสและนางรูธแต่งงานและมีลูกแล้วในทุกสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเตรียมทางเพื่อเราเพื่อจะได้รับความรอดจากพระองค์พระเจ้าเตรียมทางสำหรับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระผู้ทายของเราผู้หญิงกลุ่มนั้นที่เบธเลเฮมสรรเสริญพระเจ้าพยานที่ประตูเมืองนั้นสรรเสริญพระเจ้าทุกปีชาวอิสราเอลอ่านพระธรรมรูธนางรูธและสรรเสริญพระเจ้าแต่ชีวิตของเราและคริสตจักรของเราควรจะเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้ามากยิ่งกว่านั้นอย่างยิ่งเพราะเรารู้จักพระเยซูความสำเร็จของพระธรรมนางรูธที่ทายชีวิตของเราจากความบาปและความตายแต่ทำให้เรากลับเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นนางรูธเรียกให้เราสรรเสริญพระเจ้าสองนางรูธส่งเราที่จะไหว้ใจในพระเจ้าในนางรูธเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าก็แสนดีพระเจ้าก็เต็มไปด้วยความเมตตาและใจดีพระเจ้าสัตย์ซื่อในการตอบคำอธิษฐานของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองเหนือสถานการณ์ทุกอย่างได้ผู้ที่เป็นผู้ที่เราไหว้ใจได้ในความมืดและความยากลำบากในชีวิตของเรานางรูธไหว้ใจพระเจ้าและเขาเสี่ยงอันตรายในการไปหาอาหารเพื่อเนโอมีนางรูธและเนโอมีไหว้ใจพระเจ้าในขณะที่นางรูธไปขอแต่งงานกับโบอาสโบอาสไหว้ใจพระเจ้าและเขารีบไปประตูเมืองที่จะแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าพี่น้องครับเรารู้จักพระเจ้าอย่างนั้นไหมเราไหว้ใจพระเจ้าของเราอย่างนั้นไหมวันนี้พระเจ้าขอให้เราไหว้ใจพระเจ้ากับเรื่องอะไรบ้างเพราะวันนี้เรามีความมั่นใจในพระเจ้ามากกว่าที่นางรูธและโบอัสและเนโอมีเคยมีเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการครอบครองของพระเจ้าในความเมตตาในความรักของพระเจ้ายังชัดเจนมากกว่านั้นในพระเยซูพระเยซูไหว้ใจพระบิดาของพระองค์ในขณะที่พระองค์เผชิญความมืดที่มืดมากที่สุดที่ไม้กางเขนนั้นแต่พระเยซูทรงขึ้นจากความตายเพื่อจะถ่ายชีวิตของเราแต่ให้เรามีชีวิตใหม่เกินเหนือความคาดหมายของเราเมื่อเรารู้จักพระเยซูอย่างนั้นเรารู้ว่าเราไหว้ใจพระองค์ในสถานการณ์ทุกอย่างได้ดังนั้นนางรูธส่งเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าที่จะไหว้วางใจพระเจ้าสุดท้ายนางรูธส่งเราเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านำคนที่อยู่ภายนอกคนที่ไม่มีความหวังคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าคนเหมือนนางรูธและพระเจ้านำพระคุณของพระเจ้านำเขาให้เข้าสู่ในครอบครัวของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังไม่เพราะเราที่สมควรแต่เพราะพระองค์รักเราโดยพระคุณของพระเจ้าโบเอสก็เต็มใจที่จะจ่ายค่าถ่ายเพื่อให้นางรูธจะมีชีวิตใหม่และได้รับการยอมรับยอมรับในอิสราเอลและในคนของพระเจ้าด้วยพระคุณพระเจ้าเต็มใจที่จะเข้ามาในโลกของเราและอยู่ท่ามกลางเราและแสวงหาเราและใจราคาที่แพงมากที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อให้เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้เราเข้าใจพระคุณอย่างนั้นเรากลับเป็นคนที่จะสำแดงพระคุณต่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นเราจะกลับเป็นคริสตจักรที่สำแดงพระคุณต่อสิ่งกันและกันภายในคริสตจักรด้วยการให้อภัยการรับใช้สิ่งกันและกันเราจะมาไม่ใช่เพื่อจะคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวแต่จะแสวงหาประโยชน์ของคนอื่นเราจะมาเพื่อจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันไม่ใช่ในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่เราจะพยายามรับใช้ซึ่งกันและกันในทุกวันได้ในเวลาเดียวกันเราจะกลับเป็นคริสตจักรที่จะสำแดงพระคุณของพระเจ้าต่อคนที่อยู่ภายนอกคริสตจักรของเราด้วยคนที่อยู่ล้อมรอบเราที่ยังไม่มีความหวังคนที่ยังอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าอันนี้คือคริสตจักรพระคุณขอให้พระเจ้ามีความเมตตาต่อเราในขณะที่แสวงหาที่จะตอบสนองตัวพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเยซูในวันนี้เพื่อให้เรากลับเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าจะใช้ในการทำให้คนเป็นจำนวนมากในเมืองนี้ที่จะเห็นพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูผ่านทางคริสตจักรของเราขอให้เราตอบสนอง ตัวถ้อยคำของพระเจ้าในเช้านี้โดยการร้องเพลง Amazing Grace เราจะเชิญทีมนมัสการที่จะนำเราในเวลาร้องเพลงนี้ขอให้เราถามพระเจ้าว่าที่จะทำให้คริสตจักรพระคุณเป็นคริสตจักรที่จะสำแดงพระคุณของพระเจ้าต่อโลกของเราได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ